чыгара баштады. Саламатсызбы, 2-апрель, жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Сузак районунда жер көчкү жүрүүчү кооптуу аймакта жашаган 50 үй бүлөнү көчүрүү тууралуу жергиликтүү бийлик сотко кайрылды.
Жардам берилсе чатыр паты жоктугунда шуга барып шуну башкалыкка болуш керек деп 4 бала менен барып талаага барып отурганда мен кайра келдим мага. Ошо 94-жылдан бери жака келет жылда жазда келип жазбай.
Эмне деп жазып келдиңиз?
Эч тогум жок деп жазгыла дейт. Айтканын жаз жаз колуна.
Кыргызстандын кызгалдактарын көрбөй калган Евгений Евтушенко.
Түлпар жакшы сөз. Мен бир жолу көрдүм. Мени чакырбайсыңбы ошо жака бир алып барайын деди.
Евгений Евтушенкону эскеребиз, ошондой эле сырык жашоо түрмөгү бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешимиз Аймира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Колумбияда сел 150 адамдын өмүрүн алды. Дагы кеминде 400 киши жаракат алганы, ооруканаларда жараларга куюуга кан жетпей жатканын Associated Press жазды. Маалыматка караганда нөшөрлөгөн жаандан улам Макова шаарындагы дарыя ташып шаарды каптаган. Учурда кырсык болгон аймакта куткаруу издөө иштери жүрүүдө. Кырсык болгон жерге Колумбиянын президенти Хуан Мануэль Сантос келди. Жергиликтүү бийлик селден алып болгондордун саны өсөт деп кооптонууда. Анткени сел түн ичинде адамдар уктап жаткан учурда келген. Колумбиянын түштүк батыш аймагы Түштүк Америкадагы эң нымдуу аймак болуп эсептелет. Садыр Жапаровдун абалы канааттандыраарлык. Жаза аткаруу кызматы тараткан маалымат боюнча 2-апрелде саат 5:00 Садыр Жапаров кармалып турган номер 1 тергөө абагына дарыгерлер чакырылган. Алар Жапаровдун мойнунда жана колунда кесилген жаракат бар экенин аныктап, номер 47 колониядагы санитардык бөлүккө алып келишкен. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын маалымат кайсы Николай Никсторф Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Жапаров саат 7:00 47 колониянын медициналык мекемесине алынып келинген, анын мойнундагы колундагы жараттары тигилген. Ушул учурда ал ошол жакта өзүнчө палатага жайгаштырылган. Дарыгерлер анын абалын канааттандыраарлык деп белгилешүүдө. Николай Никсторфтун маалыматына караганда, Садыр Жапаров менен атайын прокуратуранын акыйкатчынын өкүлдөрү жана адвокат кирип жолугуп чыккан.
Беседы с ними Жапаров отметил, что порезал он себя сам.
Жапаров аларга кан тамырын өзү кесип алганын айтып, номер 1 тергөө абагынын кызматкерлерине жана камерада чогуу турган кишилерге, 47 колониянын кызматкерлерине да доосу жок экенин билдирди. Ал бир гана нерсени камакта отурган туугандарын бошотууну суранды деп билдирди Никсторф. Садыр Жапаровдун абалы канааттандыраарлык экенин анын адвокаттары да белгилешүүдө, бирок экс депутаттын жакындары ал өзү кан тамырын кесүүгө барганына ишенбей жатышкандыктарын бул боюнча көз карансыз иликтөө талап кылыша тургандыгын айтышууда. Жапаровдун туугандары жана адвокаттары 2-апрелдин таңындагы номер 1 тергөө абагында анын кан тамыры кесилишине байланышкан окуяны иликтөөнү талап кылып, прокуратурага, акыйкатчыга жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго кайрылышат. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова Азаттык радиосуна билдирди.
Эмне үчүн ошого апарып СИЗО жиберет? Эмне үчүн ККМБга деле кармабайт? Эмне үчүн неписанный закон бар? Ошонун баарын аткарып атат, жасап атышат азырчы. Биз жакта сыртта эмне менен жардам бере албайбыз? Эчтеке менен жардам бере албайбыз.
3 жыл мурда чечилгөө чыгып кеткен оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров 25 март күнү Кыргызстанга келгенде кыргыз казак чек арасынан кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жеткирилген. Атайын кызмат тергөө 2013 жылдын 7 октябрында Кара Кол шаарындагы митингдин катышуучулары өкмөттүн Сокол облусундагы ошол кездеги күл Эмилбек Каптагаевди күчтөп машинеге салып барымталганын аныктаган. Мунун негизинде Жапаровго адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымта алуу, ээн баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун жарыялаган. Алгач улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган Садыр Жапаровду 1-май райондук соту тергөө аяктаганча Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган эле. Майкл Флинн Орусиянын мамлекеттик телеканалынан акча алганын маалымдаган эмес. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн Орусиялык телеканалдан жана бир ишканадан акча алганы тууралуу өзүнүн каржылык маалыматтарында билдирген эмес. Бул тууралуу Ак Үй жарыялаган жаңы документтерде айтылат. 1-апрелде жарыяланган документтерде Майкл Флинден Орусиялык уюмдарда, мамлекеттик РТ телеканалында жана Волга Днепр аба компаниясында сүйлөгөн сөздөрү эсептелген. Бирок Флинге сүйлөгөн сөз үчүн канча акча төлөнгөнү тууралуу айтылбаганы менен алар жылына 5000 доллардан ашпаган кенемте булактары категориясына киргизилген. Бул документтерге Флин өзү кол койгон. РТ телеканалынан алынган акчалар кыйыр түрдө маалым болгон. Конгресстин өкүлдөр палатасынын мүчөсү Илья Камингис 16 мартта Флинге АКШдагы президенттик шайлоого чейин орусиялык ишканалар тарабынан 67 000 доллардан ашуун акча төлөнүп берилгенин жарыялаган. Мунун ичинен 33 750 доллар мамлекеттик телеканалдан берилген. Камингс Флиндин телеканалдан акча алуусу отставкадагы генералдардын чет өлкөлөрдөн белек алуусуна тыюу салган баш мыйзамга каршы келет деп экемдейт. Майкл Флин 13 февралда президент Трамп тарабынан кызматынан алынган эле. Кыргызстандын улуттук онкология борборунда 25 000 адам залалдуу шишик менен каттоодо турат. Жылына өлкөдө 5000 кишиге алгач ирет рак диагнозу коюлат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна улуттук онкология жана гематология борборунун директорунун милдетин аткаруучу Эрнест Тилеков билдирди. Анын айтымында ооруга чалдыккандардын көбүнүн дарты акыркы стадияда гана аныкталып жаткандыктан дарылоо бир топ кыйын болууда. Акын Евгений Евтушенко 85 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал оор абалда АКШнын ооруканасына жеткирилген болчу. 2015 жылы Евтушенкога жүрөгүнүн операция жасалган, 2013 жылы буту кесилген эле. Евтушенко 150 ашуун китептердин автору, анын китептери дүйнөнүн көп тилдерине которулган. Ал акын, жазуучу, режиссер, сценарист, публицист жана актер катары таанымал. 1963 жылы Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөн.
Чоң рахмат. Евтушенкону эскерүү тууралуу Умур Султановдун баянын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Ошондой эле кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган жаңылыктардын кеңири топтому дагы 24 саат бою сайтыбызды улам жаңыланып жатат. Ал эми уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби. Эми кабарларга удаа эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсу менен тааныштырсам, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 60 тыйын, 1 евро 73 сом 63 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 21 тыйын, 1 казак тенгеси 21 тыйын деп бааланууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Сузак районунда жер көчкү жүрүүчү кооптуу аймакта жашаган 50 үй бүлөнү көчүрүү тууралуу жергиликтүү бийлик сотко кайрылды. Өз алдынча кооптуу аймактардан кетүүнү каалабаган жашоочулар болсо, бийлик ар кайсыдан ушул кадамга барып жатат дешүүдө. Жашоочулар болсо өкмөттөн дагы жардам болсо гана кыймылдарын айтып көчкү алдында калсак эч кимге добуз жок деп макулдук беришкен. Учурда аймакта 1600 ашык үй бүлө жашап келет. Бул багытта Руслан Калматов баяндайт.
4 балалуу Курманалиевтердин үй бүлөсү азырынча көчүүгө кабына элек. Ал жашаган акчалуу айылында башка кошуналарынын көпчүлүгү эбак эле бул кооптуу аймакты таштап кетишкен. Мамлекет көчүүгө кайрадан көмөк көрсөтмөйүнчө айылда кала берерин Руслан Курманалиев айтат.
Эми биринчиден өкмөт бизге чек берсин. Бергендерге берди. Мен мусулун 94 жылы неме болгондо чек алгамын, туура аны моюнгалам. Аны эми сатып жеп жоккулдук деп атпаймы? Баягы турмуштун немесинен саттык, кайта бияка келдик. Азыр чек жок. Эмне жардам берилсе, чатыр патыр жоктугунда ошол жерге барып чыны башкалыкка болуш керек деп 4 бала мен бар, талага барып отурганда мен кайрылган эмне кылам? Ошо 94 жылдан бери жака келет, жылда жазда келет, жазып берет.
Эмне деп жазып бергенсиң?
Эч тогум жок деп жазгыла дейт. Айтканын жазып колуна беребиз.
Улам жер көчкү катталып жаткан 40 түтүн эл жашаган Сузактын акчалуу айылында учурда 10 жетпеген гана үй бүлө калды. Калгандары турак жайларын буза элек болсо да башка жакка баш калкалап кетишкен. Эми гана көчүүгө камынып жаткан Каныбек Казыбеков мындай дейт.
Жерде баары эле көчүп бүттү. Бир 7-8 эле үй калды. Мен калдым, менин чечимде ушу айылдын аягы болду. Анан баштагында бир экөө бар ушул эле. Көчкү келген сайын эле коркунуч болуп кеткенде. Мындай көчүп кетти эле быйыл ушул эле бүт көчүп кетти да быйыл эле быйылкы эле. Эми кичине мал салыбызды карайбыз да бирге эле. Мына шатыр патыр деген мунуларга жамгыр жаса эми коркобуз. Акыр эми көчүшкө вынужден болдук да. Болбосо биздин ата журтубуз болчу жер. Эми жазда келебиз, күздө кетебиз, ушинтип эптеп тирлик кылабыз да.
Жыл башынан бери облус аймагында 30 ирет жер көчкү катталса, алардын 20 Сузак районунда орун алган. Ар жума сайын жер кыртышынын жылышы район бийлигинин шашысын алып көчүрүү сунушуна макул болбогон жашоочуларды ар кайсы сотко берди. Кызыл Туу айыл өкмөтү 20, Кыз Көл айыл аймагы 30 адамдын үстүнөн сотко кайрылганын район акими Абдумуктар Маматов айтат.
Элдердин бардыгына бир эмес, бир нече жолдо чыгыш керек экенин, мына даже мына кечээ өзгөндө болуп өткөн кооптуудан кийин дагы бизде дагы бир сыйра баарын кыдыртып, дагы бир сыйра мониторинг жүргүзүп, көчкү жакын болуп калды деген жерлерди дагы бир сыйрадан аныктап чыгып атабыз. Анан адамдарда дагы бир какой то ишенич болот. Ушунча жылдан бери көчпөгөн, ушу быйыл эле көчүп кетмек беле деген ой. Ушуга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошого карабастан жакынкы убакта көчүшү мүмкүн деген жерлерге ар кайсыдан сотко бергенге чейин болуп атат. Мына биздин Кызыл Туу айыл өкмөтүндө сотко бердик. аяк биягур элик жакты адамды берилди. Биздин ошо барган адамдар өздөрү тил качасып берип атат. Көчсөк, көчкүл болсо кайгы догубуз жок, өзүбүздү күнөөлүү деп эсептегиле. Бирок ага карабастан мүмкүн аларда толук деңгээлде түшүнбөй атышкандыр деген максатта биз дагы ошо мыйзам жерде мүмкүн сот аркылуу чыгаралыкпы деген дагы ойлор келип ушул жолдорго аян барып атабыз.
Сузак райондук соту жогорудагы доо арыздарды карап 20 ашык адамдын үстүнөн жазылган кайрылууну кароосуз калтырып 80 адамды мажбурлоо иретинде башка жакка көчүрүү чечимин кабыл алды. Ал эми калган үй бүлөлөрдүн маселеси соттун кароосуна жатат. Укук коргоочу Абдуназар Маматисламов кооптуу аймакта жашаган адамдарды мажбур түрдө көчүрүүгө мыйзам жол берет дейт.
Бул жерде МЧС красный линия деген жерди кылуу болуш керек да, бул болгон болсо алар коопсуз жерге көчүрүш керек. Ошо МЧСнин кордонусу менен сотто кайрылганда жергиликтүүлөрчү, МЧС өзү кайрылышы мүмкүн. Ошонун негизинде ошол жерде аракет кылыш керек да буларчы. Эми бул негизи булардын коопсуздугу үчүн да, бул негизичи алардын өмүрү, ден соолугу, коопсуздугу ал мамлекеттин милдети.
Жер көчкү көп катталуучу ач өрөөнү 1994 жылы эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жашоого мүмкүн эмес кооптуу аймактардын катарына киргизилген. Кезегинде көпчүлүк жашоочуларга мамлекеттен жардамдар көрсөтүлгөнү менен алар көчүп кетишкен эмес. Учурда Сузак районунда 1600 ашык үй бүлө жаратылыш кырсыктары орун алчу кооптуу аймакта жашайт. Жер көчкө активдешкен былтыркы жылдан тартып аймактан 300 ашык үй бүлө башка жайга көчүрүлгөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Уктуруубузду улантабыз. Орусиялык белгилүү акын Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөн Евгений Евтушенко 85 жашында дүйнөдөн кайтканы тууралуу жогоруда кабарларда айтылды. Бул акынды эскерип берүүсү үчүн биз коомдук ишмер акын Омор Султановго кайрылдык эле.
Евгений Александрович 60-жылдары булардан белгилүү яркий жылдыздуу, жарык жылдыздуу адам болчу. 60-жылдардын поэзиясындагы бирден бир өрдүктүү адам эле. Ошонун ичинде Вознесенский, Евтушенко, Ахмадуллина, Украинадан Лена Костенко, Виднердовский дегендер бар болчу. Анын ичине деги Булат Акуджава да кирчү. Анан бул башка жерлерден кишилерди анча кирген эмес, но Кыргызстандан Рамис экөөбүздү ошолорго кошчу. Рамис алар менен бирге окуган экен Москвада, Адабий институтта. Мен болсом бияктан кошулуп калдым, анан Москвада көп жүрчүмүн да мен. Алар менен бирге высыпать этип, ар кайсы жерде чоң дом литераторов деген бар, ошол жакта көп жүрчүбүз.
Омур агай, тикелей кездешкен адабий кызматташкан учурларыңызды эстеп бербейсизби?
Анан бир жолу мен эме деген китеп жазганмын, чарчоонун жүзүнчүрү деген. Анан Москвага барып мен ага кезигип калып айттым, Женя, ушундай мен китеп жаздым, шуну которбойсуңбу деп. Улары менен ох ты, почему я не придумал это название, я тоже усталый человек, усталый поэт, деди. Мен, к сожалению, с удовольствием которого тенем, к сожалению, азыр Селковский жөнүндө фильм язып аттым эле, чыгарып аттым эле, Селковскийдин өзүнүн ролун ойноп аттым эле. Ошон үчүн которо албайм, сен мага кечирип койгун. Мындан кийин башка жолу дагы кайрылышалы, деди. Анан ошо боюнча кезигишип жүрдүк.
Жеке жашоосуна байланыштуу кызыктуу учурлар болду беле?
Евтушенконун эмеде Переделкинанын дачасы бар. Анан ошол кездерде бирге эң биринчи үйлөнгөн аялы Бела Ахмадуллина деген кыз болчу. Анан Бела менен мен дагы аябай жакшы тааныш болуп, ал менен бирге жүрүп, окуп, публикада чыгып жүрдүк. Грузияда бирге болдук, Сербияда болдук. Ошондо Ахмадуллинадан сураган мен. Сенлер кандайча үйлөнүшүп калдыңар? Евтушенко киш эмес да, андай күйөө сага болбойт эле деп тамашаладым. Ал айтты, эми жаштыкта болот экен, бирге окуп жүргөнбүз, ушундай ушундай деп. Анан мен мага ал өзүнүн чыкпай жүргөн ырларын кол жазма менен алып жазып берген Ахмадулла.
Евтушенко же анын чөйрөсү менен бирге жүрүү сизге эмнелерди берди? Кандай таасир калтырды?
Алар менен мен бирге жүргөнүм абдан мага жакшы болду. Но Евтушенкону чынын айтканда поэт катары, акын катары орус поэзиясында аны чыныгы акын деп эсептебейт. Аны эстрадник деп эсептейт. Орустарда эстраданын акынын жакшы көрүшпөйт да. Но өзүнүн учурунда 60-жылдары абдан чоң роль ойноду. Ал оппозицияда болчу, Франция яшама. Вознесенский менен Евтушенколорду, ошолорду Хрущев эмеден чыгып кетти, неизвестный скульптурлорду союздан чыгып кеттили дегенге чейин барган.
Акыркы ирет качан жолуктуңуз эле?
Мен жакында эле кезиккем, Алматыга жакын эмен, 5-10 жыл болду Алматыга келген. Фрунзеге да келген бул жерге. Анан бир күнү мен андан суранды. Мен бир англичанке аялды алдым эле. Аялым алды, англичанке болду. Силерде тюльпан жакшы өсөт. Мен бир жолу көргөм. Мени чакырбайсыңбы ошол жака бир алып барайын деди. Анан ал кезде бизден чынын айтканда Казакстан жакта бизде абдан кызгалдыктар кып-кызыл болуп көлдөй болуп калат да. Анан ошондо айтты, ушундай кызыгат элем, анан тиги жаңы аялыма көрсөтөйүн дедим эле деди. Анан мен ЦК-га бардым. ЦК-да эми ЦК-сыз болбойт эле да. Евтушенконун 63-жылдары экспресс деген французский жөнөделликке интервьюсу чыгып, абдан ал кезде андай ачык интервью болчу эмес да. Жердеги болуп аткан окуялардын баарын ачык ачык айтып салганда, анан мен айтып атпаймынбы, ошондо бул жерде Усубалиев деген бар болчу, Кулматов деген секретарлар бар болчу да. Анан алар Евтушенконун жанагындай Хрущевке каршы чыгып жүргөндөрүн билет да, баарысы бүткүл союз билчү да. Анан андан коркуп, ой, сен атпей эле койгундан, биз уруксат бере албайбыз деди. А бияк уруксат бербегенден мен кантип аны чакырам? Ошентип барбай калган, келе албай калган. Алматыга келгенде кышында келип калды да. Анан мен айттым, к сожалению, тюльпаны зимой не бывает деп тамашаладым. Шундай болгон.
Евтушенко деген деги эле сиз үчүн ким, Умур агай?
Ал Евтушенкен бир дүйнө кетти, конечно. Ал чоң эрудит да болчу. Алдан мындай бир жөн жай жүргөндү жакшы көрбөйбүз. Мына акындык натурасы күчтүү киши болчу.
Орус акыны Евгений Евтушенкону Умур Султанов эскерди. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Колумбияда сел 150 адамдын өмүрүн алды. Жаза аткаруу кызматы тараткан маалымат боюнча Садыр Жапаровдун абалы азыр канааттандырарлык. Ал эртең менен номер 47 колонияга медициналык жардам үчүн которулган. Жапаровдун туугандары жана анын адвокаттары окуянын иликтенишин талап кылышууда. Улуттук онкология борборунда 25 000 адам залалдуу шишик менен каттоодо турат. Акын Евгений Евтушенко 85 жашында дүйнөдөн кайтты. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшемби 2-апрель күнкү кезектеги түшкү эфири. Азыр болсо уктуруубузду ар жумалык сергек жашоо түрмөгү улантат. Анда азыркы учурдагы жаштардын ар кандай гаджеттерге байланып калуусу тууралуу сөз болот. Компьютердеги атышкан оюндар, планшеттеги из кубар башкатырмалар, смартфондогу социалдык тармактар азыр өспүрүмдөр жана жаштар арасындагы баңгечиликти азайтканы менен электрондук жабдууларга байланган жаңы психикалык дартты жаратты. Америкалык окумуштуулар жаштар арасында баңгизат колдонуу акыркы жылдары кескин түшкөнүн, анын ордуна интернеттеги лайкты санагандар арбаганын далилдешкен. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кайтып келебиз. Жапониялык доктурлар түн ортосунда зара ушатуу үчүн ойгонгон адамдар жеген тамак ашында тузду азайтышы керектигин аныкташты. Атайын жүргүзүлгөн илимий байкоого жашы 60-тан өткөн 300 ыктыярчы катышкан. Алар бир күн бою жеген азыгында туздун өлчөмүн азайтары менен түнкүсүн тынчукташкан. Байкоого катышкандардын 98% болсо тескерисинче мурдагыдай эле тамактанган. Алардын ичинен түнкүсүн заара кылгысы келгендер көп болгон. Британияда ар бир чоң адам күнүнө 2.4 грамм гана туз жеши керек деген норма бар. Балдардагы бул норма 2 грамм. Акыркы иликтөөлөрдөн кийин туздун өлчөмүн 1.5 граммга азайтуу сунушталууда. Экинчи типтеги кан диабети менен ооруган адамдар кыймылсыз отура берсе, анда кан басым жана жүрөк дарттарына чалдыгыш ыктымал. Бирок активдүү жашаган диабет ооруларында бул дарт аз кездешерин Австралия окумуштуулары белгилешти. Мельбурндагы Монаш университетинин жүрөк жана диабет институтунун илимпозу Меган Грейс көпкө чейин кыймылдабай отуруу кандын коюлуусун шарттап, кан басымдын артуусуна жана жүрөк талмасына чейин алып барат деген пикирде. Оксфорд жана Бирмингем университетинин окумуштуулары кургак учукту аныктоодо жаңы геномдук жыштыкты саноочу ыкманы ойлоп табышты. Британ саламаттык министри Джереми Хант бул ыкманы туберкулезду дарылоодогу революциялык жол деп атап жатат. Англияда кургак учук менен ооругандар аз болгону менен Европа чөлкөмү боюнча Британияда орунун рейтинги али жогору. Жаңы ыкма кургак учукту өтө тез аныктап, анын дарыга туруктуу же туруктуу эместигин кишинин ДНК-сынан санап чыгат деп билдирет BBC. Даниядагы Орхус университетинин илимпоздору аял улгайганда төрөлгөн балдарына тарбияны мыкты берет деген пикирде. Адамдардын жашы илгерилеген сайын сабырдуу, башкаларга карата мээримдүү боло баштайт. Мындай учурда төрөлгөн балдар психологиялык жактан жакшы тарбия алышат. Алар да айланасында аларга позитивдүү адам болуп чоңоет, дейт изилдөөнү жетектеген доктор Диор Соммер. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштоодомун. Эми негизги темага өтсөк. Аскат азыр 13 жашта. Компьютердик оюндар же смартфон дүйнөсү, социалдык тармактагы лайк жашоону ийне жибине чейин билет. Алгач ал азыркы өспүрүмдөр компьютердик оюндардын кандай түрлөрүнө кызыгарын санады.
4-5 класстарга караганда Майнкрафт деген оюн популярдуу болот. Мен деле ошону жүргөм. Компьютерлерди бузган маамдын ушул. Андан кийин уже 6-7 класстарда башталат Counter Strike же Dota дегендер. Мисалы келтирейин, Clash Royale деген бар, Clash of Clans дегендер бар. Аларды көп эле киши билет. Мен жалгыз классыман 24 эле бала, анын 12-си эле мисалы ойнойт. Телефондо дагы, компьютердө дагы Minecraft деген эле бар. Ушун окшошусу Terraria, Minecraft деген Террария болот, кайра Майнкрафт дейт, ушинтип Counter Strike өтө беришти.
Андан кийин Аскат жаштар эле эмес, баардык курактагы адамдар арасында популярдуу болуп жаткан ааламтордогу лайк дүйнөсүнө токтолуп, ал жакта азыр жаштар ким өзгөчө популярдуу деген ат жарышта экенин кеп салды.
Мен деле ушундай болгум келет, популярдуу болгонго андайга жете албай жүрөм канчадан бери. Жөн эле көрүнүп койгонго, бүт балдардай эле болуп. Азыр бүт баары бири бирин сурап жүрүшөт, мен реклама кылып койгула, пиар кылып койгула деп. 1000 жеткизейин, 200 жеткизейин, 300 жеткизейин деп. Сүрөт чыгарасың, лайктарын карап коесуң, подписчиктерин карап коесуң, кишине калып калса сурайсың. Ушуну реклама кылып койгулачы деп.
Пайдалуу жагы барбы сага?
Бар. Албет. Көрөлөр бар, жөн отурушкандар, жөн сүрөттөр, жөн приколдор көрүп отургандар. Бар, например, наука жөнүндө же дагы ушундай бир нерселер. Ушундайларга катышып көрүп отурсаң деле болот.
Жакында эле Нью-Йорк Таймс басылмасына өспүрүмдөр баңгизатты смартфонго алмаштырдыбы деген аналитикалык илимий макала жарык көрдү. Анда акыркы мезгилде АКШдагы өспүрүмдөр арасында чылым тартуу, баңгизат чегүү же спирттик ичимдик ичүү сыяктуу жаман адаттар кескин азайгандан улам окумуштуулар мунун себебин иликтеп көргөнү баяндалат. Мезгилдик салыштыруулардан кийин бул көрүнүш смартфон жана ааламтордогу социалдык тармактардын жайылуусу учуруна дал келгени байкалган. Биринчи көйгөйдү электрондук дүйнө менен жок кылуу ишке ашты деп кубанууга эрте экенин билдирген батыш окумуштуулары смартфон же компьютерге байлануу баңгимандыктай эле психологиялык дарт деген пикирде. Ал эми бишкектик Аскаттын апасы Дарика болсо, баласын бул көйгөйдөн чыгаруунун жолун издеп, адистерге кайрылганы менен жартылуу жардамга жеткен эмес.
Аябай, бирок чынын айтканда бул аябай мен үчүн оор болду да. Анткени деген мектептен качып, 2-3 күндөп мектепке барбай койгон күндөрүбүз болду. Анан класс жетекчиси чалып, ушундай сабакта жок дейт. Үйдө жок, сабакка кийинип алып кеткен сумкасын көтөрүп, анан тегеректеги компьютерный клубтарга барып иштеп ошентип жүргөн күндөрүбүз да болгон.
Андай адиске кайрылайын деп көрдүңүз беле, психолог же?
Психологко деле бардык. Мектептеги психологко бардык. Поликлиникадагы психологко бардык. Бул жөнүндө аларда чынын айтканда түшүнүк да жок да. Ушундай көп ойнойт, ушундай ушундай, мында эмне кылышым керек деп да сурап көрдүм. Эч кандай жооп ала алган жокмун.
Бишкек шаарында мектептердин баардыгында психолог болгону менен алар компьютердик көз карандылыктан баланы чыгаруунун заманбап усулдарын толук биле беришпейт. Мындай психологиялык оор кырдаал тереңдеп кетсе, республикалык психикалык саламаттык борборунда да өспүрүм психиатриясы жаатында адистер жетишсиз. Бул көйгөйдү шаардагы мектептердин биринин психологу Кундуз Оморова ырастап, өспүрүм психологиясындагы агрессиянын артуусуна да компьютердик оюндар түздөн түз себепкер деген пикирде.
Акыркы мезгилдердеги көйгөйлөрдүн бири бул балдардын компьютерге берилгендиги болуп жатат да. Ушул көйгөйдү чечүүдө атайын адистердин жоктугу бул абдан чоң кыйынчылыктарды бизге жаратууда. Мурун балдар көңүл бөлүү жетишпеген балдар көчөгө чыгып, көчөдөн ар кандай туура эмес жолдорго түшсө, ал эми азыркы учурда ошол эле балдар үйдө олтуруп компьютердин астында убакытын өткөзүүнүн негизинде бул балдар ошо компьютерге берилип атат да. И ошонун ичиндеги оюндардын көбү агрессивдүү болгондугуна байланыштуу балдардын агрессивный болушу ушундан келип чыгып жатат.
Мындан 10 жыл мурда Кошмо Штаттардын жогорку класстарынын окуучулары арасында кара куурай чегүү чоң мода болгон. Бирок акыркы 10 жылдыкта 10-чу класстын окуучулары арасында куурай тарткандардын саны кескин түшкөн. Бирок Кыргызстанда азырынча баңгизат же чылым колдонуунун мезгилдик графиги өспүрүмдөр арасында изилдене элек. Ошентсе да бала бакчадагы наристеге чейин смартфонго берилүү кеңири жайылганын Бишкек шаардык билим берүү департаментинин башкы психолог адиси Зоя Кананенко да баса белгиледи.
Но самое страшное, что в детских садах
эң эле коркунучтуусу планшеттерди бала бакча жашындагыларга деле бере беришет. Проблеманын башаты мектепте эле эмес, бакча жашынан эле чыгып жатат. Ата-энелер балдары менен баарлашкысы келбегенден улам аларга аз убакыт бөлүп ыйласа эле телефон же планшет кармата калышат. Же чоң ата чоң энесине таштап коюшат. Алар болсо жуунтуп, тарантып, курсагын тоюзган менен ата-эне мээримин жана тарбиясын толуктай алышпайт. Бала менен эч ким сабак окубайт. Азыркы ата-энелердин көбү көңүлдө бургулары келишпейт.
Коннектикуттагы медициналык мектепке караштуу интернет жана технологияга байланып калгандарды дарылоочу борбордун профессору Дэвид Гринфилд New York Times гезитине өз оюн билдирип, акыркы 10 жылдан бери балдар менен өспүрүмдөрдүн колунда планшет деген допамин заты пайда болгонун айткан. Ал эми сурамжылоого катышкан АКШ өспүрүмдөрү смартфон пайдалануу же ааламтордон лайк чогултуу менен алар жашоодон канааттанууну сезебиз дешкен. Зоя Кананенко болсо компьютердик оюнга байлануунун саламаттыкка терс жактарын мындайча санады.
Попадает под влияние вообще чужого мира, понимаете?
Таптакыр бөлөк дүйнөгө түшүп калат. Кичинекей бала ошол компьютерден көргөн тасмалардын же кандуу оюндардын таасиринде калат. Ошолор менен акыл эсин калыптандырат. Эгерде виртуалдуу дүйнөдө агрессия бар болсо, анда чыныгы жашоодогу агрессия жана адамдарга карата кайдыгерлик сезими менен чоңоет. Эң эле коркунучтуусу реалдуу жашоодон зомбулукту көрсө, кадыресе кабылдап калган эмеспи? Коомдо өзүн алып жүрүүсүнө, таалим тарбиясына дей койчу, баарысына тескери таасирин тийгизет да. Бала өзү менен баарлашкан кишини издейт. Таппай калсаң да компьютер же телефон дүйнөсүнө сүңгүп кетет.
Уже начинает искать себе беседника или подобного. А если нет, то замещает компьютером.
2015 жылы АКШта жүргүзүлгөн Pew борборунун изилдөөсү 13 жаштан 17 жашка чейинкилердин 24% интернетте тынымсыз отурарын, 73% болсо колунан смартфонду эч качан түшүрбөй жүрөрүн аныктады. 2004 жылдагы бул көрсөткүч 45% гана эле. 2007 жылы айфондун чыгуусу менен смартфонго байлангандардын саны кескин көбөйгөн. Тынымсыз смартфондо отуруу жеке эле психологиялык саламаттыкты бузбай, адамдын көрүү жөндөмүн да мокотуп, борбордук нерв системасына доо кетирерин батыш окумуштуулары тынбай айтып келишет. Ал арада Кыргызстанда канча өспүрүм интернет жана электрондук каражатка байланган психикалык дартка чалдыкканы тууралуу бир да мониторинг боло элек. Урматтуу каарман, ушуну менен сиргек жашоо түрмөгү аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу Арман, эгерде ЛТР телеканалынан биздин берүүлөрдү өткөрүп жиберсеңиз, же болбосо радиодогу берүүбүздү укпай алсаңыз, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан аудио берүүлөр жана мультимедиа куржунунан бардыгын таба аласыз. Ошондой эле социалдык тармактардан дагы бизди тапсаңыз болот. Ал эми видеолорубуздун бардыгы YouTube-дагы Азаттык медиа каналыбызга жайгаштырылып жатат. Сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга ортоктош болдуңуз. Аларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улануусун каалап, кечки 6:00 чейин сиз менен коштошомун. Саламатта туруңуз.